Olen ajatellut tulla tähän tärkeään aiheeseen, joka on oikeastaan aika paljon unohtunut näiden aikojen seurakunnilta. Nimittäin, mikä on Jumalan suunnitelma evankeliumin julistamisen loppuun viemiseksi? Siis sanotaan nyt vaikka evankeliumin julistuksen loppukiri. Jumala todella puhuu Raamatussa erilaisista aikakausista ja ajanjaksoista, joilla on sekä alku että myös loppu. Ja etsikkoaika on sellainen aika, jolloin Jumala erikoisesti kutsuu jotakin yksilöä tai jopa kokonaista kansaa. Israelin kansa sai kokea tämän Jeesuksen ennustaman Jumalan tuomion vuonna 70 jälkeen Kristuksen sen tähden, etteivät he etsikkoaikansa tunteneet. Lukkaan 19.44. Ja nyt sitten kuitenkin Jumala on myöskin täällä sanassaan tuonut ilmi sen aikakauden, jolloin hän on taas päinvastoin kääntyvä tämän kansan puoleen ja armahtava heitä. Psalmi 102, jakeet 14. Ja 19. Nouse ja armahda Sionia, sillä aika on tehdä sille laupeus ja määrähetki on tullut. Ja jakeessa 19. Tämä kirjoitettakoon tulevalle polvelle. Kansa, joka vastedes luodaan, on kiittävä Herraa. Alkutekstissä tämä kirjoitettakoon viimeiselle sukupolvelle. Näin. Tässä on tällainen selvä viittaus näihin tapahtumiin, joista tässä psalmissa puhutaan. Nimittäin tuossa jakeessa 14 puhutaan siitä ajasta, jolloin Herra armahtaa Sionin ja jolloin hän tekee heille laupeuden. Ja jakeessa 17 puhutaan siitä, kun Herra rakentaa Sionin ja ilmestyy kunniassansa. Milloin Herra ilmestyy kunniassansa maan päälle? Hän ilmestyy silloin, kun hän tulee seurakuntansa kanssa perustamaan tätä tuhatvuotista rauhan valtakuntaa. Mutta sitä ennen tapahtuu nimenomaan monia asioita. Ja tässähän sanotaan siis, että tämä kirjoitettakoon viimeiselle sukupolvelle. Ja niinpä on syytä ajatella, olemmeko me nyt se viimeinen sukupolvi ennen näitä tapahtumia. Jumala toimii aina suunnitelmansa mukaan, niin kuin hän on sen sanansa sisällyttänyt. Ja todellakin me saamme nähdä, että Israelin kansa on tällainen Jumalan asettama ajan kello, josta me voimme seurata, missä ajassa nyt eletään. Ja Jumala kutsui Israelin kansan palvelijoikseen, kuten monet Raamatun jakeet sen osoittavat. Se on aivan tuolla, aivan ensimmäinen, tai ensimmäisiä on täällä kolmas Mooseksen kirja 25 ja jae 55. Sillä israelilaiset ovat minun palvelijoitani, he ovat minun palvelijani, jotka minä vein pois Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Ja toinen Samuelin kirja, 7. luku ja jae 24. Ja sinä olet valmistanut itsellesi kansasi Israelin omaksi kansaksesi ikuisiksi ajoiksi. Ja sinä, Herra, olet tullut heidän jumalaksensa. Ja näin me siis voimme nähdä Raamatusta, kuinka Jumala on selvästi ilmoittanut, että hän on valinnut itselleen kansan ja valinnut heidät palvelijoikseen ja antanut heille määrättyjä tehtäviä. Jesaja 44 esimerkiksi alkaa, mutta kuulen nyt Jaakob minun palvelijani ja Israel, jonka minä olen valinnut. Näin sanoo Herra sinun luojasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta, joka sinua auttaa. Älä pelkää minun palvelijani Jaakob, sinä Jesurun, jonka minä olen valinnut. Ja edelleen täällä Jesajassa 48 ja 12 sanotaan, kuule minua Jaakob, sinä Israel, jonka minä olen kutsunut. Minä olen aina sama. Minä olen ensimmäinen ja minä olen myöskin viimeinen. Tämä lause on toistettu ilmestyskirjassa useampaankin kertaan. Ilmestyskirja 1 ja 8 ja 21 ja 6 ja vieläpä viimeisessä luvussa 22 ja 13. Ja nyt sitten täällä Jesajan 49 ja 3, täällä sanotaan näin. Ja hän sanoi minulle, sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni. Nyt kun me katselemme tämän päivän Israelia, niin emme me voi nähdä mitään erityistä Jumalan kirkkautta, siis tällaista hengellistä kirkkautta tämän kansan yllä. Päinvastoin he ovat peitevaate silmillään. He ovat vielä pimeydessä. Mutta Jumalan sana ilmoittaa kuitenkin, että eräänä päivänä he tulevat olemaan Jumalan palvelijoina. Eikä nämä jakeet viittaa ainoastaan siihen tilanteeseen, mikä oli Israelin kansan kohdalla sen historiassa. Mehän muistamme Uudesta testamentista, että Jeesus antoi lähetyskäskyn juutalaisille miehille, opetuslapsilleen, eräällä Karilean vuorella, kuten Matteuksen luvussa 28 siellä selvästi kerrotaan. Jeesus kutsui heitä tulemaan sinne Galileaan määrättyyn paikkaan. Ja kestä 16, siis Matteus 28, 16. Ja ne 11 opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Näin Jeesus kutsui heidät valtakuntansa työhön, evankeliumin levitystyöhön, ja hän myöskin lisäsi tähän kutsuunsa opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja mitä tulee tähän 19. jakeen loppuosaan, tämä on täysin suomalaisten keksimä sanamuoto, jota ei ole missään alkutekstissä, tämä kastamalla. Opetuslapsia ei tehdä kastamalla, mutta en nyt puutu siihen sen enempää. Joka tapauksessa Jumala kutsui, tai Jeesus kutsui opetuslapsensa tähän lähetystyöhön. Ja hän antoi uudelleen tämän saman käskyn samalle joukolle, Öljymäellä. Hän antoi heille tehtävän olla hänen todistajinaan aina maan ääriin saakka. Ja siitä hän meille kertoo nimenomaan apostolien tekojen ensimmäinen luku. Vieläkin näin pitkän ajan jälkeen Jeesuksen ylösnousemuksen ja jälkeen, niin opetuslapsilla oli edelleenkin tämä mielessään se valtakunta, se josta Jeesus puhui, jonka hän oli luvannut perustaa, ja joiden hallituksessaan näillä opetuslapsillakin oli määrättyjä toiveita. Ja niinpä sitten he ollessansa koolla kysyivät, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Jeesus sanoi, että ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Tässä on lähetyskäsky, joka annettiin näille juutalaisille miehille, Jeesuksen opetuslapsille. Silloin seurakuntaa ei ollut vielä olemassakaan. Lähetyskäskyä ei ole annettu kristilliselle seurakunnalle, vaan juutalaisille Jeesuksen opetuslapsille. Tämä näkökohta on täysin unohdettu näissä lähetysasioissa. Ja juutalainen alkuseurakunta vei todellakin evankeliumin sanoman pakanoille, koko sen ajan tunnettuun maailmaan. Juutalainen Paavali oli pakanain apostoli, joka kuitenkin toimi juutalaiselle ensin periaatteen mukaan, kuten hän itse kirjoitti roomalaisten 1 ja 16. Toisin sanoen, hän aloitti työnsä kullakin paikkakunnalla aina omista heimolaisistaan. Hän meni juutalaisten synagogaan ja hän siellä opetti ja puhui Jeesuksesta. Ja nyt monet vetoavat siihen, että erässä kohden täällä apostolin teossa, niin Paavali määrätyssä kaupungissa, kun hän oli siellä julistanut evankeliumia, niin sitten hän sanoi, että koska te juutalaiset ette ota sitä vastaan, niin minä käännyn pakanain puoleen. Ja tästä on sellainen väärä käsitys sitten otettu, ikään kuin Paavali olisi jättänyt sitten juutalaiset sen jälkeen oman onnensa varaan. Tämä koski ainoastaan sitä määrättyä kaupunkia, jossa hän oli jo julistanut juutalaisille. Hän jatkoi työtään aivan saman periaatteen mukaan. Ja hän nimenomaan meni myöskin seuraavassa paikassa aivan samalla tavalla. Hän meni näiden juutalaisten synagogaan ja julisti siellä evankeliumia. Niin että tällä tavalla siis Paavali täytti sen tehtävän, jonka Jumala oli hänelle antanut. Ja hän oli todella pakanain apostoli, koska Jumala oli hänet siihen asemaan asettanut. Ja nyt sitten niin Pietari oli se, joka sitten lähetettiin julistamaan aivan ensimmäiseksi pakanoille. Ja Pietari oli juutalaisena pysytellyt syrjässä esimerkiksi näiden pakanoiden aterioista ja ruuvista. Ja niinpä Jumala joutuikin osoittamaan hänelle sitten hyvin konkreettisesti, että minkä Jumala on puhdistanut, älä sinä sitä sano epäpyhäksi. Ja Pietari lähetettiin puhumaan Korneliukselle, roomalaiselle sadanpäämiehelle. Ja tästä oikeastaan alkoi sitten tämä pakan lähetystyö, siis juutalaiset miehet sen aloittivat. Ja nyt juutalaiset miehet tulevat sen myöskin viemään päätökseen. Tätä näkökohtaa ei ole otettu missään lähetyssuunnitelmissa, kongresseissa, tilaisuuksissa huomioon, eikä mitään millään tavalla niin kuin reagoitu tällaiseen mahdollisuuteen. Ja nyt sitten tullaan tähän tilanteeseen, että kun tämä seurakunta, joka julistaa evankeliumia, niin se todellakin on Jumalan lähettiläänä täällä maailmassa. Niin kuin täällä toinen korintolaiskirjan kirje 5 ja 20. Täällä sanotaan, tällä tavalla, Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinen, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Paavali vertaa uskovia lähettiläisiin. Te tiedätte, mikä tehtävä lähettiläällä on. Lähettiläs edustaa sitä valtakuntaa, joka on hänet valtuuttanut ja lähettänyt tähän tehtävään. Nyt kun tullaan siihen vaiheeseen, että Jumala julistaa sodan maailmalle, Raamatussa puhutaan Herran päivästä, joka on tuomion päivä, tuhon päivä, aaristuksen päivä, pimeyden päivä, synkeyden päivä. Kun se päivä tulee, niin silloin Jumala kutsuu oman lähettiläänsä pois. Aina kun toinen valtakunta julistaa sodan toiselle, niin se siinä vaiheessa kutsuu oman lähettiläänsä pois. Ja näin myöskään seurakunnan ei tarvitse jäädä ahdistuksen aikaan Jumalan sallimien ahdistusten keskelle. Ainoa jumalallinen ryhmä tai Jumalan valitsema ryhmä, joka jää tähän ahdistuksen aikaan, on juutalaiset, Israelin kansa. Se tulee jäämään tähän ahdistuksen aikaan. Ja tähän tempaukseen, tähän pääsevät kaikki uudesti syntyneet kristityt, uskovat. Kuten 1 korintolaisten 15 ja 51 selvästi sanoo. Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa, sillä pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Haluan alleviivata tuon sanan, mutta kaikki me muutumme. Ketkä me? Uskovaiset, Jeesukseen uskovat, uudesti syntyneet. Siis tässä ei ole eroa huonon uskovan, heikon uskovan tai vahvan uskovan välillä. Meidän kelpuutemme tähän ylöstempaukseen, karitsan morsiamen asemaan, ei perustu meidän hyvyyteemme tai huonouteemme. Se perustuu Kristuksen veriansioon Golgatan ristillä. Ja siihen ei myöskään lisää mitään meidän omat kärsimyksemme. Ei ole seurakunnan tarvis jäädä tänne ahdistuksen ajan keskelle, niin kuin jotkut opettavat, muka puhdistuakseen. Me emme puhdistu omien kärsimystemme kautta, vaan Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Se on ehdoton perustus, ja siitä ei voida antaa tuumakaan periksi. Ja näin ollen niin meidän täytyy ymmärtää, että tämä ero, joka on niiden välillä, jotka otetaan, ja niiden välillä, jotka jätetään, se ero on uskovan ja uskomattoman ero. Siinä on se ero, joka meidän tulee tunnistaa ja huomioida, ja myöskin kertoa ihmisille. Nyt on niin, että eräs amerikkalainen lähetyssaarnaaja kertoi minulle jo vuosia sitten, että on olemassa aramean kielisestä raamatun käännöksestä tehty englanninkielinen versio. Ja arameahan oli Jeesuksen ajan puhekielenä. Niin että tämä tällainen käännös on tietenkin mielenkiintoinen. Näitä aramean kielisiä ihmisiä on tietääkseni vielä pieni määrä olemassa Syyriassa. Tällainen joukko siis näitä kristittyjä, jotka käyttävät aramean kieltä. Joka tapauksessa, niin nyt tänä kesänä sain sattumalta käsiini tämän arameankielisen raamatun englanninkielisen käännöksen. Ja luin sieltä Matteuksen luvusta 25 tämän vertauksen näistä 10 neitsyestä. Ja täällä todellakin tapahtui, taikka luin oikeastaan tällaisen hämmästyttävän asian, joka ei tule esille meidän raamatustamme. Siis täällä sanotaan näin, silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Nyt tämä aramiankielinen raamattu, niin siinä sanotaankin, että taivasten valtakunta on 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää ja hänen morsiantaan vastaan. Pariskuntaa vastaan. Ei nämä 10 neitsyttä olleet 10 morsianta. Ei missään häissä tarvita 10 morsianta. Nämä olivat häävieraita. Tämä Jeesuksen vertaus ei tässä puhuta ensinkään seurakunnasta. Ei morsianta kutsuta omiin häihinsä. Vaan sulhanen hakee hänet. Ja aion pitää tästäkin asiasta raamattutunnin vielä täällä, minkälainen oli raamatulliset häät. Mutta tässä vaiheessa haluan alleviivata siis sitä, että tässä todellakin niin ei ollut kysymyksessä tämä seurakunta, ja 10 morsianta, vaan nämä olivat nimenomaan häihin kutsuttuja häävieraita. Ja nyt on niin, että ensinnäkin juutalaisten häät ovat aina pimeän aikana. Ne alkavat illalla ja saattavat kestää keskiyöhön tai ylikin sen. Ja nyt sitten nämä, jotka tässä olivat odottamassa tätä ylkää ja hänen morsiantaan, niin todellakin he olivat häävieraita. Ja tässä mahdollisesti olen kuullut tällaisen selityksen, että tässä on nimenomaan kysymys juutalaisista, Israelin kansan jäsenistä, joista 5 tuli uskoon ja 5 ei ottanut vastaan tätä sanomaa Messiasta. Ja joka tapauksessa tämä tilanne, josta tämä vertaus kertoo, niin siinä tilanteessa tämä morsiuspariskunta oli siellä häätalossa. Ja näin ollen niin ei siinä ollut kysymyksessä se, että nyt ylkä olisi siellä sitten, tai sulhanen kävellyt sitten siellä kylän raittia pitkin, ja sitten 10 neitoa olisi käynyt hänen kimppuunsa, kenet hän niistä sitten ottaa morsiammaksi. Siis tämä ei sovellu siihen tilanteeseen sellaisena, kun se yleensä on niin kuin ymmärretty. Mutta sanon, että en itsekään sitä niin kuin täydellisesti niin kuin ymmärrä, mutta joka tapauksessa niin tässä on nyt miettimisen paikka, mistä tässä on todellakin kysymys. Joka tapauksessa tässä on selvä varoitus siitä, että Jumala haluaa antaa meille, mitä meiltä puuttuu. Ja tämä öljy, mitä se on, niin sekin on tietysti monenlaisia mielipiteitä, mitä se voi olla. Mutta meidän tarvitsee olla valmiita ottamaan vastaan kaikki se, mitä Jumala antaa meille ja mitä me todellakin tarvitsemme. Ja Jumalan sana on Raamatun mukaan nimenomaan valo ja valkeus. Sinun sanasi on jalkani lamppu, sanotaan siellä jossakin psalmeissa tai niin, että todellakin tämä on ainakin yksi mahdollisuus. Joka tapauksessa nyt sitten on totta, että tämä seurakunta on nyt evankeliumin julistamisen tehtävässä aina ylöstempaukseen asti. Mutta entä sen jälkeen? Jääkö maailma oman onnensa varaan, kun uskovat temmataan pois? Ainakin tämä asia on jätetty kokonaan huomioon ottamatta. Mutta Jumala ei ole suinkaan unohtanut niitä ihmisiä, jotka tulevat jäämään ylösotosta maan päälle. Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan on paljon suurempi kuin meidän monien saarnamiesten, jotka jättäisimme ihmiset oman onnensa nojaan, kun kerran eivät olleet valmiita. Jumala on paljon armollisempi kuin mitä me ihmiset ajattelemme. Tämä pakanain täysiluku ei tule täyteen vielä seurakunnan aikana. Koskapa suuren ahdistuksen keskeltäkin kootaan valtava joukko ihmisiä kaikista kansanheimoista, sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Ilmestyskirjan 7. luku, jakeet 9 ja 14. Siis tämä joukko, näitä pakanoita, he ovat tulleet uskoon samalla tavalla kuin mekin nyt, Jeesuksen veriansion kautta. Mutta he ovat myöhästyneet karitsan häistä. He eivät olleet uskossa silloin, kun seurakunta temmattiin ylös. Ja niin, he jäivät ahdistuksen aikaan. Ja kuitenkin he pelastavat sielunsa ja saavat aseman Jumalan valtaistuimen edessä palvelijoina. Niin kuin siellä tämä ilmestyskirjan 7 jakeessa 15 sanotaan. He palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Kun taas morsiusseurakunnalla on toinen asema. Meillä on morsiusseurakuntana asema Kristuksen kanssa hallitsijana. Toinen Timoteus 2 ja 12. Ja todellakin Jumala on suunnitellut tämän tällä tavalla. Niin, että meillä on oikeastaan kaikkein valtavimmat lupaukset, mitä Raamatussa on millekään ihmisryhmälle, siis morsiusseurakunnalle. Niin, että meidän on syytä pysytellä uskollisina, koskapa meillä on todella tällaiset valtavat Jumalan suunnitelmat ja lupaukset olemassa. Toinen Timoteus 2 ja 12. Jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myöskin hallita. Jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät. Ja vielä Juudan kirje, joka on hyvin lyhyt kirje, mutta siellä on tämä mielenkiintoinen asia jakessa 14, joka koskee myöskin meitä. Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä. Sitten kun hän palaa maan päälle, hän ei pala yksin, hän palaa seurakuntansa kanssa, hallitsijoidensa kanssa. Ja nimenomaan sanotaan ilmestyskirjassakin, toinen luku, jae 26, joka voittaa, sille minä annan vallan hallita pakanoita ja istua kanssani valtaistuimellani. Myöskin ilmestyskirja 3 ja 21. Näin valtavien asioiden edessä me todellakin saamme olla. Nyt jos seurakunta olisi vielä maan päällä sen suuren ahdistuksen ajan keskellä, niin tietenkin seurakunta jatkaisi evankelioimista, eikä tarvittaisi mitään muuta joukkoa Jumalan palvelijoita sen lisäksi. Mutta nyt kuitenkin Jumala on suunnitellut niin, että evankeliumin julistustehtävä, joka alun perin annettiin juutalaisille miehille, ja he myöskin sen aloittivat, niin he tulevat myöskin viemään sen päätökseen. Nyt on korkea aika kylvää Jumalan sanan siementä juutalaisten sydämiin niin, että eräänä päivänä tämä kylvö kantaa sellaisen sadon, että ensinnä 144 000 juutalaista tulee uskoon. Ei he voi olla Jumalan palvelijoita ennen kuin he on itse ensin tulleet uskoon. Jos he olisivat tulleet uskoon seurakunnan aikana, niin silloin heidät temmattaisiin seurakunnan mukana pois. Ja näin ollen, niin he tulevat uskoon ilmeisesti hyvin pian seurakunnan ylöstempauksen jälkeen. Mutta se Jumalan sanan siemen täytyy kylvää nyt seurakunnan aikana näiden juutalaisten sydämiin. Vaikka heidän keskuudessaan ei olekaan vielä sitä kansallista suurta herätystä, ainoastaan yksilöitä heidän keskuudestaan tulee uskoon tänä päivänä. Ainoastaan suhteellisen pieni joukko. Mutta sitten kun Jumala todellakin pelastaa nämä 144 000 ja hän sinetöi heidät palvelijoikseen, niin kuin siellä ilmestyskirjan 7. luvun jakeista 7 eteenpäin, siellä kerrotaan tästä näin, niin hetkinen. Se on jo luvun alussa, jakeesta 3, siis ilmestyskirja 7, jae 3. Älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijan otsaan, ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Ja on todella hämmästyttävää, että tänäkin päivänä, kun julkaistaan näitä ilmestyskirjan selitysteoksia, joista sattumalta näin voi sanoa mahdollisesti viimeisen nimeltä Tulevaisuus on tiedossa, niin siinäkin nimenomaan tämä luku nähtiin vertauskuvallisena. Ja tietenkin tämä joukko, eihän se mitenkään voi olla juutalaisia. Se oli joku muu kristittyjen joukko, joka siinä sitten oli. Siis toisin sanoen, ei haluta uskoa selvää Raamatun ilmoitusta. Ja sitten vielä tämän kirjan tällaisessa esittelyssä sanottiin, että siinä kirjassa selitetään, kuinka käy ihmiskunnan ja kuinka käy seurakunnan. Mikä unohtui? Israel. Ei puututa ollenkaan, ei nähdä sitä, että Jumalalla on oma suunnitelmansa myöskin Israelin kansan suhteen. Ja se oli kokonaan unohdettu tästäkin kirjasta. Ja niinpä, nyt sitten me elämme siinä ajassa, jolloin todellakin tämä tilanne lähestyy. Ja nyt kun tämä 144 000 ensin tulee uskoon ja Jumala kerran sinetöi heidät palvelijoikseen, niin kyllä heillä on palvelustehtävä. Ei heitä voi sivuuttaa noin vain, ikään kuin heidät vaan mainitaan sivumennen, että he olivat joko tämä lukumääräkään ei pitänyt paikkaansa tai ollenkaan ei suhtauduta siis vakavasti Raamatun selvään ilmoitukseen. Kuitenkin tässä samassa ilmestyskirjan 7. luvussa heidän työnsä tuloksena tulee tuo suuri joukko kaikista kansoista. Ilmestyskirjan 7 ja 9. Ja silloin vasta ahdistuksen keskellä myöskin Israel kansana pelastuu. Aivan kuten roomalaisten 11 ja 26 lupaa ja Sakaria 12 ja 10 kertoo sen tapahtuvan. Näin ollen juutalaislähetystyö ei ole pelkästään ei tähtää pelkästään Israelin kansan omaan pelastukseen, vaan koko maailman evankelioimistyön loppukiriin, päätökseen viemiseen, ennen kuin maan päälle vuodatetaan Jumalan vihan maljat ja tulee yö, jolloin ei kukaan voi enää työtä tehdä. Seurakunnan ylöstempaus voi tapahtua milloin vain, ei siihen ole mitään raamatullista estettä. Ei siis edes pakanoiden täysiluku. Pakanoiden täysiluku ei täyty seurakunnan aikana. Raamattu ei puhu seurakunnan täydestä luvusta. Seurakuntaan voi liittyä niin kauan kuin seurakunta on täällä maan päällä. Ovi on auki. Siinä ei ole mitään määrättyä lukumäärää ilmoitettu. Kaikki uudistussyntyneet uskovat maailmassa kuuluvat Kristuksen morsiusseurakuntaan nyt. Myöskin Jeesukseen uskovat juutalaiset. Ja sitten, kun seurakunnan aikakausi loppuu, meidät kaikki temmataan karitsan häihin, ja maan päällä alkaa toinen aikakausi. Raamatussa on niin seurakunnan kuin juutalaistenkin tehtävä keskenään sopusoinnussa. Jumala sinetöi itselleen uuden joukon palvelijoita seurakunnan ylösoton jälkeen. 144 000 kaikista Israelin lasten sukukunnista, myös niistä kadonneista 10 heimosta. Juutalaisia on edelleen kaikkialla maailmassa. Emme me tiedä, missä ne 10 heimoa ovat. Mutta Jumala tietää. Ja joka tapauksessa juutalaiset ovat pienestä pitäen tutustuneet vanhaan testamenttiin. He osaavat kaiken maailman kieliä, tuntevat niiden kulttuurit ja kansantavat siinä maassa, mistä he ovat kotoisin. Jopa nekin, jotka ovat muuttaneet Israeliin. Heillä on yleensä kaikilla useamman kielen taito. Ja niinpä ei tarvita paljon kieliopintojakaan, ainoastaan se, että kun he tulevat uskoon ja saavat Pyhän Hengen voiman, joka on heille luvattu, niin he ovat valmiita evankelistoja eri maissa, kaikkien kansojen keskuudessa. Ei ole toista vastaavanlaista lähetyssaarnaajien joukkoa. Nämä 144 000 ovat nyt seurakunnan aikana jo saaneet kuulla sanoman Jeesuksesta tavalla tai toisella, ja sanan siemen on jäänyt itämään heidän sydämissään. Mutta vasta seurakunnan ylösoton jälkeen he ovat tehneet selvän ratkaisun Jeesuksen Messian puoleen. Ja silloin toteutuvat lopullisesti myöskin Raamatun lupaukset hengen vuodatuksesta. Kuule Jaakob, minun palvelijani, Israel, jonka minä olen valinnut. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle. Joel-profeetan hengenvuodatuslupaus on alun perin luvattu Israelille, vaikka se nyt meidän aikanamme onkin kokonaan sovellettu seurakunnalle. Pietari toteaa apostolien toinen luku ja 16. Tämä on se, alkuteksti, tämä on sitä, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Niin kuin oli seurakunnan alussa, niin on Jumala vahvistava myös kaikki lopun ajan palvelijansa henkensä voimalla. Erikoisesti tämän aivan viimeisen evankelista joukon, nämä 144 000 juutalaista Jumalan palvelijaa, joka tulee toimimaan maailmassa suuren ahdistuksen aikana kahden säkkipukuisen lisäksi, jotka toimivat Jerusalemissa. Jeesus on luvannut kuningaskuntansa tulemiseen maan päälle ja opetti myös rukoilemaan sen tulemista. Matteuksen 6 ja 10, Jesajan 9 ja 6 ja 11 ja 6 ja 9, jossa kerrotaan, minkälainen on tämä Jumalan kuningaskunta. Kuitenkin hän on sitonut kuninkaana paluunsa siihen, että hänen oma kansansa juutalaiset tunnustavat hänet messiakseen ja kutsuvat häntä tulemaan kuninkaakseen. Jumalan valtakunta ei voi alkaa, eikä Jeesus palaa maan päälle kuninkaana, ennen kuin juutalaiset kansana kutsuvat häntä tulemaan. Matteus 23, 39. Sinä päivänä loppuu sielunvihollisen valta maan päällä, ja juuri siksi se vihaa eniten juutalaista kansaa ja tekee kaikkensa estääkseen tai ainakin viivyttääkseen sen päivän tulemista, jolloin juutalaiset kansana luovat katsensa häneen, jonka ovat lävistäneet. Johanneksen 19 ja 37. Sakarian 12 ja 10. Ja meillä on myöskin siellä 1 Korintolaisten 11 ja 26. Tässä on ehtoollisesta Paavali kirjoittaa: niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kunnes hän tulee. Ja kun sitten se tapahtuu, niin missä joukossa me itse kukin olemme? Siinäkö, kun Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä, vaiko siinä, jotka vaikeroitsevat hänen tullessansa? Ilmestyskirja 1 ja 7. Nyt elämme vielä armon ajassa. Valitkaamme oikein. Aamen. Tänä aamuna meillä on aiheena seurakunnan tempauksen ajankohta. Jo pelkkä tällainen nimi varmasti saa monet ajattelemaan, että mistähän harhaopista tässä nyt on kysymys. Ja niinpä sitten käymme tämän asian tiimoilta tutkimaan Jumalan sanaa, koska se on ainoa luotettava pohja myöskin tälle kysymykselle. Ja varmasti on aikojen kuluessa, historian kuluessa, vuosisatojen aikana monet kristityt omana aikanaan miettineet tätä kysymystä: kumpi tulee ensin, Kristus vai Antikristus? Ja nimenomaan on eräs Raamatun jae, johon vedoten monet tunnetutkin saarnaajat odottavat ensin Antikristusta tulevaksi, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että seurakunta olisi vielä maan päällä Antikristuksen aikana, joka puolestaan tarkoittaa sitä, että me uskovina joutuisimme siihen tilanteeseen, että otammeko pedon verkin vai emme. Ja jos otamme sen, niin siellähän sanotaan selvästi, että ne, jotka ottivat pedon merkin, niin se oli lopullinen valinta heidän kohdallaan. Seurakunnan ylöstempaus on kuvattu ennen Jumalan vihan vuodattamista maan päälle. Kun Paavali siellä ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessään 4. luvussa jakeissa 15-18 hän puhuu tempauksesta, niin hän lopettaa tämän kuvauksensa sanoihin: lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Ja ehkä on syytä lukea nämä niin, että jos joku esimerkiksi kuulee tämän kasetilta, niin on parasta, että tämä on selvä, mistä tässä puhutaan. Siis ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 4. luku jakeesta 15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Seuraavassa luvussa 5. Paavali siirtyy puhumaan Herran päivästä. Heti ensimmäisessä jakeessa täällä sanotaan, mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Ja nyt, mikä on siis tämä Herran päivä? Se on tuomion ja koston päivä, joka tulee kohtaamaan maailmaa. Herran päivä on mainittu Vanhassa testamentissa 19 ja Uudessa testamentissakin 4 kertaa. Ja se viittaa Raamatussa aina tuomioihin, eikä suinkaan uskovien seurakunnan ylöstempaukseen. Ja siellä Vanhan liiton puolella meillä on siitä useita esimerkkejä, joista voimme nähdä, mitä todella tämä Herran päivä tarkoittaa. Esimerkiksi Obadjan kirjan jae 15. Sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja. Niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Ja kosto sinun teoistasi kohtaa sinun omaa päätäsi. Sefania 1, jakeet 14-17. Lähellä on Herran suuri päivä. Se on lähellä ja tulee sangen kiiruusti. Kuule, Herran päivä. Silloin sankarit haikeasti huutavat. Vihan päivä on se päivä. Tuskan ja ahdistuksen päivä. Häviön ja hävityksen päivä. Pimeyden ja synkeyden päivä. Pilven ja sankan sumun päivä. Pasunan ja sotahuudon päivä. Varustettuja kaupunkeja ja korkeita muurinkulmia vastaan. Minä saatan ihmiset ahdistukseen niin, että he kulkevat kuin sokeat, sillä he ovat tehneet syntiä Herraa vastaan, ja heidän verensä vuodatetaan niin kuin tomu, ja heidän elinnestensä niin kuin saasta. Edelleen Joelin luvussa 2, siellä myöskin tuodaan esille tämä Herran päivä. Jakeista 30 ja 32. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa, verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuuvereksi ennen kuin Herran päivä tulee. Se suuri ja peljättävä. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Huomatkaa tämä erittäin ihmeellinen toteamus. Että vielä näiden suurten mullistusten keskellä, jos sitten joku, jonka sydämeen on kylvetty Jumalan sanan siemen, niin siinäkin tilanteessa hän voi huutaa avuksi Herran nimeä. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Tämä osoittaa tätä Jumalan todellista ihmeellistä rakkautta. Niin, että tällä tavalla meillä täällä Jumalan sanassa tuodaan esille tämä Herran päivä. Myöskin Malakien kirjassa 4. luvussa jakeet 5 ja 6, siis Vanhan testamentin viimeisessä luvussa, sanotaan, muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Horebilla hänelle säädin. Koko Israelia varten käskyksi ja oikeuksiksi. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen. Tässä siis kaikissa näissä jakeissa tulee esille, että tämä Herran päivä on todella peljättävä päivä. Se on tuomion päivä ja tuhon päivä. Ja myöskin täällä apostolien teoissa, niin se tulee esille myöskin siellä heti siinä toisessa luvussa, jakeessa 20. Tai aloitetaan jakeesta 19. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla, merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita. aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Näin siis tämä Herran päivä, niin se tulee todella olemaan tällainen valtava Jumalan tuomion päivä maailmalle, joka ei ole ottanut häntä vastaan. Herran päivä on Jumalan vihan ja koston aikaa maailman kansoille. Kun karitsa avasi kuudennen sinetin, tuli maailmaan valtavia mullistuksia ja ihmiset sanoivat vuorille ja kallioille, langetkaa meidän päällemme, kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja karitsan vihalta. Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi sitä kestää? Ilmestyskirjan 6, jakeet 12-16. Seurakuntansa, Kristuksen morsiamen, Jeesus itse on luvannut pelastaa. Varjelen sinut siitä koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin. Ilmestyskirjan 3:10. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. 1 Tessalonikalaisten 5:9. Edellisessä jakeessa Paavali mainitsee, kuinka kypärinämme on pelastuksen toivo ja toivottaa, että uskovat säilyvät nuhteettomana meidän Herramme tulemukseen. 1 Tessalonikalaisten 5:23. Paavali itse odotti seurakunnan ylösottoa omana elinaikanaan ja samoin myös alkuseurakunta. Kristukseen uskovilla ei siis ollut muuta pelättävää kuin se, etteivät he olisi valmiit Kristuksen tullessa noutamaan morsiantaan luokseen. Näin myöskin Tessalonikan seurakunta odotti tempausta ennen vihan aikaa. Vainojen ja ahdistusten alkaessa se järkyttyneenä luuli, että nyt ylösotto olikin jo tapahtunut ja he ovat nyt jääneet siihen Herran päivään, siihen vihan aikaan, koskapa ankara uskovien vaino alkoi Rooman keisarin toimesta. Ja tämän takia Paavali joutui kirjoittamaan heille toisen kirjeen, jossa hän oikaisee tämän väärinkäsityksen. Siis sen väärinkäsityksen, että Herran päivä jo olisi tullut. Ja niinpä sitten täällä toisessa Tessalonikalaiskirjeessään Paavali siellä toisessa luvussa rauhoittaa järkyttyneitä uskovia Tessalonikassa ja kumoaa sellaisen luulon, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Seuraavassa jakeessa hän selvästi ilmoittaa, että se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, siis Antikristus. Tässä on aivan maalaisjärjellä käsitettävä asia. Siis vihan aika, eli Herran päivä maailmassa, voi alkaa vasta sen jälkeen, kun Antikristus ensin ilmestyy näyttämölle. Ei ole kysymys mistään muusta päivästä, eikä siis suinkaan seurakunnan ylöstempauksen päivästä. Tässä jakeessa. Ja kuitenkin juuri tämän jakeen perusteella, siis 2 Tessalonikalaiskirjeen 2:2. Tämän jälkeen perusteella jotkut julistajat julistavat, että seurakunnan poistempaaminen tapahtuu vasta vihan ajan jälkeen. Koskapa ylöstempaus ei voi tapahtua ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Toisin sanoen tämä se päivä ei tule, niin he ymmärtävät, että se päivä tässä tarkoittaisi seurakunnan ylöstempauksen päivää. Ja nyt me käymme tätä asiaa tutkimaan. Toisin sanoen seurakunnan pitäisi siis tämän mukaan alkaa odotella Antikristuksen ilmestymistä ja vihan aikaan jäämistä, vaikka uskovat on aivan selvästi luvattu varjella ja pelastaa siitä. Raamattu ei opeta mitään kiirastulioppia, kärsimyksissä puhdistumista. Karitsan morsian seurakunta on puhdistettu Jeesuksen verellä ja on sillä perusteella täysin kelvollinen ylösottoon ja karitsan häihin. Ja ehkä tässä yhteydessä myöskin on hyvä sanoa, että siis todellakin ei ole kysymys siitä, että Kristus ottaisi ylöstempauksessa ainoastaan niin sanotut hyvät uskovat tai sanoisinko tällaiset voitolliset uskovat. Hän ottaa kaikki ne, jotka ovat puhdistaneet itsensä karitsan veren kautta. Toisin sanoen, meidän taivaskelpoisuutemme tai meidän kelpoisuutemme karitsan häihin, niin se on täydellisesti Kristuksen veriansion varassa. Mutta ne, jotka eivät ole uskossa, jäävät ylösotosta antikristuksen aikaan. Ja kuitenkin he voivat vielä Herran päivän tultua ahdistuksen aikana huutaa avukseen Herran nimeä ja pelastaa sielunsa. Täällä apostolien toisessa luvussa täällä sanotaan myöskin tällä tavalla jakeissa 19 ja 21. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla, merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Itse asiassa ainakin kolme ihmisryhmää on, jotka vasta sinä aikana tulevat uskoon. Siis ensimmäinen ryhmä, 144 000 juutalaista Jumalan palvelija, ilmestyskirjan 7. luku, jakeet 3 ja 4. Toinen joukko, suuri valkoinen joukko pakanakansoista, ilmestyskirjan 7. luku, jakeet 9, 13-14. Ja kolmas joukko, vihan ajan marttyyrit, ilmestyskirjan 6. luku, jakeet 9 ja 11.
Voi muistiinpaan tehdä tuohon ylös, voitkin ne Raamatun paikat ja sanatko vielä.
Jumala on armollisempi.
Voitko toistaa ne Raamatun paikat vielä lyhyesti ja pelastunut, joka pelastuu seuraavan ylösoton jälkeen.
Ilmestyskirjan 7. luku, jakeet 3 ja 4, 144 000 juutalaista.
Joo.
Ja sitten suuri valkoinen joukko, ilmestyskirjan 7. luku, jakeet 9 ja 13 ja 14. Ja kolmas ryhmä, vihan ajan marttyyrit, ilmestyskirjan 6, jakeet 9-11. Tästä joukosta voisi myöskin käyttää nimitystä jäljille jääneet, siis ne, jotka jäivät ylösotosta. Ja Jumala on siis armollisempi kuin monet saarnaajat, jotka veisivät pyhän hengenkin mennessään seurakunnan ylöstempauksessa. Ja kuka silloin voisi pelastua? Olen Raamatun levitystyössäni Israelissa 45 vuoden aikana todennut, että erikieliset Raamatun käännökset heijastavat kääntäjiensä teologista taustaa ja henkilökohtaista uskoa tai uskon puutetta. Jos esimerkiksi kääntäjät eivät usko seurakunnan ylöstempaukseen, he yksinkertaisesti eivät ota sitä huomioon käännöksessään, koska sellaista asiaa ei ole olemassa meidän kirkon tunnustuskirjoissa. Ja nyt näytän teille esimerkin Vanhasta testamentista. Ensinnäkin Vanha testamenttihan ei puhu seurakunnasta. Se oli salaisuus, joka vasta Paavalille ilmoitettiin. Mutta on hämmästyttävää, että kuitenkin Jumala on sisällyttänyt tänne Vanhan testamentinkin tekstiin tällaisen ikään kuin tällaisen viittauksen, vihjauksen tai miten sen sanoisi seurakunnan ylöstempauksesta. Jesaja luku 57. Ja tässä ensimmäisessä jakeessa sanotaan tällä tavalla: vanhurskas hukkuu, eikä kukaan pane sitä sydämelleen. Hurskaat miehet otetaan pois, kenenkään siitä välittämättä, sillä vanhurskas otetaan pois pahuutta näkemästä. Hän menee rauhaan, jotka vakaasti vaeltavat, he saavat levätä kammioissansa. Nyt kun Kaleru veljeni luki tämän jakeen, hän kertoi, että hän ihmetteli, että miten tässä nyt tällä tavalla suhtaudutaan tähän vanhurskaaseen. Ensinnäkin se, että vanhurskas hukkuu, niin tämä suomalainen sana hukkua kyllä voidaan käsittää kahdellakin tavalla. Nimenomaan, että joku hukkuu veteen. No, se on se ensimmäinen merkitys tälle sanalle, mutta toisaalta sillä sanalla on myöskin sellainen merkitys, että katoaa, häviää. Jos minä sanon, että...
Tässä käytöksessä sanotaan vain, että tässä häviää, että on se maailman sanottu.
Joo. No niin, no se on siis otettu siellä huomioon. Nyt minä käytän tätä vuoden 38, siis niin sanottua edellistä kirkkoraamattua. Ja nyt sitten siinä siis tulee esille, että vanhurskas hukkuu, mutta hukkuasana on todellakin tämä merkitys häviää. Minä voin sanoa esimerkiksi, että minulta hukkui auton avaimet. Ei, ne mihinkään järveen hukkuneet, ne hävisivät, ne katosivat. Jokainen ymmärtää sen nyky-Suomessa myöskin tällaisen käytännön. Ja nyt sitten nimenomaan alkukielellä hebreaksi, niin tässä on aivan selvä merkitys tällä sanalla hebrean kielellä. Se nimenomaan tarkoittaa katoamista, häviämistä. Se on sen sanan päämerkitys. Ja myöskin sitten, kun tässä sanotaan, että hurskaat miehet otetaan pois kenenkään siitä välittämättä, niin ei sekään ole aivan sillä tavalla alkukielellä, vaan siellä sanotaan, että nämä hurskaat miehet temmataan pois kenenkään ymmärtämättä. Siis, että sitä ei niin kuin tajuta sitä, että mitä tässä oikein tapahtuu. Ja sitten edelleenkin täällä sanotaan, että hän menee rauhaan ja saa levätä vaivoistaan. Kun täällä sanotaan kammioissansa, niin hebrean kielen sanoo, että vaivoistaan. Tässä on tällainen ihmeellinen jae, joka nimenomaan niin selvästikin viittaa tähän seurakunnan ylöstempaukseen. Mutta nyt tässä uudessa kirkkoraamatussa niin tämä on selvästi sitten vahvistettu, että tämä vanhurskas varmasti hukkuu eikä nouse pinnalle. Niin nyt on siinä uusi sana, menehtyy. Vanhurskas menehtyy. Ja jos sitä sanaa käytetään, niin se on silloin tarkoittaa ihmisen kuolemista ja häviämistä ja tuhoutumista, josta ei ensinkään ole kysymys siinä alkukielen sanassa. Ja näin tämä väärä raamatun käännös niin hävittää kokonaan tämän tällaisen jakeen alkuperäisen merkityksen. Ja nyt, koska vielä tämän päivänkin hebrean kielessä käytetään tätä samaa sanaa, hävitä, kadota, niin esimerkiksi minä olen nähnyt sellaisen ilmoituksen siellä meidän paikkakunnan ilmoitustaululla, kunnan ilmoituksessa, siellä on myöskin yksityisten näitä ilmoituksia, niin siellä esimerkiksi on tällainen ilmoitus, että on hävinnyt koiranpentu, sen ja sen ikäinen 4-kuukautinen, Ja nyt sitten löytäjälle luvataan palkkio. Nyt jos tämän sanan merkitys olisi todellakin menehtyä, niin silloinhan tämä olisi ihmeellinen ilmoitus. Siinä sanottaisiin, että jos joku löytää menehtyneen koiranpennun, niin saa palkkion. Ja niin, että vielä nykyhebreassakin tällä sanalla on aivan tämä sama merkitys. Ja sitä ei ensikään ole otettu siis huomioon tässä, vaan päinvastoin, jos vanhukas hukkuu, niin siinä on vielä se mahdollisuus, että se tarkoittaa tällaista katoamista, häviämistä, mutta sitten kun sanotaan, että menehtyy, niin se on sitten jo aivan selvä tapaus. Ja nyt sitten on vielä toinen Vanhan testamentin raamatun jae, jonka minä huomasin kerran lukiessani psalmia 89. Siellä nimittäin sanotaan tällainen asia jakessa 16. Autua se kansa, joka tuntee juhlariemun, ne, jotka vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa. He riemuitsevat sinun nimestäsi kaikkina päivinänsä, ja sinun vanhurskautesi voimasta heidät korotetaan. Ja nyt sitten tämä alkukielen sana, joka on käännetty suomeksi juhlariemu, niin se on sellainen sana, jolla ei ole mitään muuta merkitystä hebrean kielessä kuin se on pasuunan ääni. Toisin sanoen, autua se kansa, joka tuntee pasuunan äänen. Ja tehän muistatte, että Paavali puhuessaan ylöstempauksesta hän puhuu myöskin pasuunan äänestä. Ja tässä seuraavassa jakeessa, siis psalmi 81, jae 9 ja 17, niin siellä sanotaan, sinun vanhurskautesi voimasta heidät korotetaan. Ei tässä ole kysymyksessä joku tällainen kunnioitus tai joku tällainen korotus, vaan siinä sanotaan, heidät kohotetaan ylös. Niin, että toisin sanoen, tänne Vanhan testamentin tekstiinkin on tällaisia ikään kuin tällaisen piilotettu niin kuin tällainen vihjaus tästä seurakunnan ylöstempauksesta. Autuat ne, jotka tuntevat tämän pasuunan ääden, sillä heidät kohotetaan ylös. Ajatelkaa, että tämä tulee esille täällä Vanhan liiton tekstissä. Joka tapauksessa niin todellakin niin on tärkeää, että me näemme, mitä Raamattu itse ilmoittaa ja puhuu näistä asioista. Hebrealainen teksti tuo näissä jakeissa esiin sen alkuperäisen Jumalan ilmoituksen merkityksen. Ja sen takia, niin silloin kun on kysymys jostakin tällaisesta, sanoisinko, tärkeästä asiasta, joka pitäisi selvittää, niin silloin ei ole muuta keinoa kuin mennä sinne alkutekstiin ja ottaa selville sen merkitys. Ja nykyaikanahan se on hyvinkin mahdollista. Nyt on jo olemassa kaikkia näitä apuvälineitä, sanakirjoja ja myöskin internetin kautta voi tutkia asioita. Mutta jatketaan edelleenkin nyt vielä tästä toisen Tessalonikalaiskirjeen toisesta luvusta. Ja siitä, mistä siinä on oikein kysymys. Ongelma ei selviä pelkästään sanakirjan avulla. Uuden testamentin alkuteksti on säilynyt vain kreikankielisenä, mutta kaikki sen kirjoittajat olivat juutalaisia, paitsi ehkä Luukas. Niinpä on otettava huomioon Paavalin kirjeiden juutalainen tausta. Esimerkiksi sellainen asia, joka on totta kaikkialla itämailla erikoisesti, myöskin arabien keskuudessa, mutta myös juutalaisten. Kaikki ihmiset puhuvat paljon ja uskovat vähän toinen toistensa puheita. Sanat ovat halpoja, eikä niihin voi siellä luottaa, koska kaikki valehtelevat enemmän tai vähemmän. Kun sitten on kysymys oikein tärkeistä asioista ja sopimuksista, niin vannotaan mahdollisimman korkean auktoriteetin kautta tai kalliin totuuden kautta, niin että toinen uskoisi ja hyväksyisi ja ottaisi asian todesta. Raamatussa siitä on paljon esimerkkiä. Minä vannotan sinua Herran taivaan ja maan Jumalan kautta. Se on siellä jo ihan Raamatun alkulehdillä 1 Mooses 24 ja 3. Siinä nimenomaan Abraham, hän vannotti palvelijaansa, jonka hän lähetti tärkeälle matkalle hakemaan vaimoa tyttärelleen. Niin hän todellakin sanoi nämä sanat. Ja edelleenkin siellä on 1 Mooses 22 ja 16 oikeastaan aika hämmästyttävä jae, sillä sen sanotaan, että Herran enkeli huusi Abrahamille toistamiseen taivaasta ja sanoi, minä vannon itse kauttani, sanoo Herra, sen tähden, että tämän teit. Ja tässä siis tulee esille se, että jopa Jumala käytti tätä tällaista vannotusmuotoa. Ja koska ei ole ketään suurempaa kuin hän vannoi itsensä kautta. Ja edelleen siellä on pitkin Raamattua, meillä on näitä jakeita, jossa selvästi tämä vannotusmuoto tulee esille tärkeissä tilanteissa. Esimerkiksi Joosuan kirja 2. luku ja jae 12, kun siellä sitten tämä Porto Rahab, niin hän sanoi näille israelilaisten vakoilijoille, jakessa 12, niin vannokaa nyt minulle Herran kautta, että niin kuin minä olen tehnyt teille laupeuden, tekin teette laupeuden minun isäni perheelle. Siis tällä tavalla siis tämä vannotus on ikun normaalia puhetta tai normaalia käytäntöä siellä juuri sen takia, että siellä liian paljon luvataan ja puhutaan. Ja sitten täytyy olla jonkunlainen tällainen seula, että mitä puheita sitten uskaltaa uskoa. Psalmi 89 ja jae 36. Minä olen kerran vannonut pyhyyteni kautta, ja totisesti minä en Daavidille valhettele. Tässä Jumala itse puhuu. Näin siis täältä löytyy näitä Raamatun kohtia, joissa todellakin Jumala puhuu ja hän käyttää tätä vannotusmuotoa. Ja hän tällä tavalla haluaa vahvistaa sen, mitä hän sanoo, että se on todellakin näin. Aamos 4 ja jae 2. Herra, Herra on vannonut pyhyytensä kautta. Totisesti, katso, päivät tulevat teille, jolloin teidät temmataan ylös koukuilla ja viimeisetkin teistä kalaongilla. Tässä on muuten aika voimakas ennustus, mitä tulee tapahtumaan. Joka tapauksessa tässä on jälleen tämä Jumalan vannotusmuoto. Ja Paavali esittää tämän asian selvästi myöskin Uudessa testamentissa. Me löydämme sieltä hebrealaiskirjeestä 6. luvusta, niin Paavali siellä puhuu tästä asiasta tällä tavalla, jakeesta 13. Sillä kun Jumala oli antanut lupauksen Abrahamille, vannoi hän itse kauttansa, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, kenen kautta vannoa. Ja sitten jakeet 16-18. Sillä ihmiset vannovat suurempansa kautta, vala on heille asian vahvistus ja tekee lopun kaikista vastaväitteistä. Sen tähden, kun Jumala lupauksen perillisille vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, vakuutti hän sen valalla, että me näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei voinut valhetella, saisimme voimallisen kehoituksen me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. Siis tässä on selvä viittaus siihen, että myöskin Jumala on vannonut. Ja tällä vannomisella tehdään loppu kaikista vastaväitteistä. Ja Uudessa testamentissakin on myöskin esimerkiksi Matteuksen 26 ja 63. Minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta. Ylipoppi sanoi Jeesukselle nämä sanat. Ja 1 Tessalonikalaisten 5:27 Paavali sanoo, minä vannotan teitä Herran kautta. Ja 2 Timoteus 4:1 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa ja niin edelleen. 2 Timoteus 4:1 Ja vieläpä Johanneksen ilmestyskirjassakin 10. luvussa ja jae 6. Siellä sanotaan, ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti. Jälleen tässä on tämä vannominen, mutta huomatkaa, että se oli aina jonkun korkeamman auktoriteetin kautta se vannominen. Se antoi sille niin kuin sen pohjan ja perustan sille vannomiselle. Ja vaikka Jeesus varoitti vannomisesta, ja samoin kuin tämä veli Jaakob, niin Paavali käytti sitä monissa kirjeissään. Sanomansa vahvistaminen jonkun hänelle kalliin tai arvokkaan asian kautta oli hänelle normaali juutalainen tapa. Näyttää siltä, että tätä seikkaa eivät Raamatun kääntäjät ole osanneet ottaa huomioon missään maassa. Ei ainoastaan Suomessa, vaan muuallakin. He eivät ole ymmärtäneet alkutekstin alkuperäistä ajatusta ja tehdäkseen sen mielestään selvemmäksi, ovat ensin lisänneet siihen omiaan, sitten jättäneet pois tärkeän alkuperäisen sanan ja lopuksi kääntäneet koko jakeen nurinpäin. Ja kyseessä on juuri tämä toinen Tessalonikalaiskirjeen toinen luku jae 1, joka tässä 19.38 käännöksessä alkaa sanoilla, mutta mitä tulee? Ja nyt uudessa kirkkoraamatussa otamme nyt puheeksi, joita kumpaakaan lausetta ei ole olemassakaan alkutekstissä. Ne on lisätty. Koko jae on pantu nurinpäin niin, että ne sanat, joilla jae alkaa, on pantu aivan loppuun ja tärkeä sana kautta on jätetty kokonaan tekstistä pois. Olen nähnyt yhden suomenkielisen käännöksen, painettu 1853, jossa tämän jakeen merkitys on käännetty oikein ja se on edelleenkin säilynyt sellaisena niin sanotussa lestadiolaisten raamatussa Bibliassa. Ja se kuuluu näin. Mutta me rukoilemme, siis pyydämme hartaasti, teitä rakkaat veljet, meidän Herran Jeesuksen Kristuksen tulemisen ja meidän kokoontumisemme kautta hänen tykönsä. Tämä on se alkuperäinen, alkukielinen sanamuoto. Minulla on Interlinear Greek English Uusi testamentti. Alfred Marshallin toimittama, ja siinä on todennäköisesti tarkin ja täsmällisin, englanniksi most accurate, kreikankielinen Uuden testamentin teksti, jonka alla on sanan sanalta englantilainen käännös. Ja se vastaa täysin tätä vanhaa suomalaista käännöstä, samoin kuin myös alkutekstille uskollinen englantilainen King James käännös vuodelta 1611. Paavali oli ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessään selittänyt seurakunnan ylöstempauksen, ja nyt tässä toisessa kirjeessään hän ei enää puhunut Jeesuksen tulemuksen tai seurakunnan ylöstempauksen ajankohdasta, vaan hän puhui Herran päivän tulemisesta, jota tessalonikalaiset pelkäsivät. Miksi he muuten olisivat järkyttyneet ja menettäneet mielensä maltin? Jeesuksen tulemuksen odotuksestako? Ei tietenkään, vaan he pelkäsivät tätä Herran päivää, että oliko se nyt sitten jo alkanut. Olivatko he nyt Herran päivän keskellä, kun nämä uskovien vainot olivat Rooman keisarin toimesta alkaneet? Se oli heidän pelkonsa aihe. Ylöstempaushan olisi ollut heille ilon ja riemun päivä, vapautuksen päivä. Jeesuksen paluu seurakunnalleen oli tämä kallis ja tärkeä asia tessalonikalaisille, ja sitähän he hartaasti odottivat. Ja niinpä tämän kalliin totuuden nimissä ja kautta Paavali selitti heille, ei ylöstempauksen ajankohtaa, jota kukaan ei tiedä, vaan Herran päivän alkamisen ajankohtaa, josta on selvät merkit annettu jo Danielin kirjassa. Hän vakuuttaa, että ei tämä Jumalan vihan päivä ole vielä tullut, niin kuin uskovat silloin vainojen keskellä ajattelivat, eikä se tulekaan ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Koska nykykäännöksessä on jätetty pois tuo kautta-sana, niin monet erehtyvät, koska eivät tutki, mikä on Herran päivä, ja luulevat sen tarkoittavan Jeesuksen tuloa pilviin seurakuntaansa pois hakemaan. Ja näin tämän jakeen puutteellinen käännös antaa monille aiheen uskoa seurakunnan jäämiseen vihan aikaan, jolloin kaikki uskovat lopuksi tapetaan. Kuinka tähän sitten soveltuisi Paavalin sanat, että lohduttakaa siis toisianne tällä asialla? Ilmestyskirjan 13 jakeet 7 ja 15 puhuvat tästä tilanteesta silloin vihan aikana. 1 tesalonikalaisten 5 ja 18 sen sijaan kuuluu lupaus odottamaan taivaista hänen poikansa Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Niin että näin selvästi, siis täällä kyllä Paavali tuo tämän asian esille, niin että siinä ei pitäisi olla mitään tällaista epäselvyyttä. Tämä on 1 tesalonikalaisten ensimmäinen luku jae 10, jossa näin sanottiin. Kun Paavali puhuu uskovien ylöstempauksesta, siellä myöskin korintolaiskirjeessään, siis jo aikaisemmin korintolaisille hän puhui tästä asiasta siellä 1 korintolaisten 15, jakeessa 51 ja 52. Niin hän todellakin tuo sen esille tällä tavalla. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Ja nyt kun Paavali puhuu uskovien ylöstempauksesta, niin se tapahtuu pasunan soidessa. Siinä ei kuitenkaan ole kysymyksessä tämä ilmestyskirjan tuomion pasuna. Siellähän on 7 pasunaa, jotka jokainen sitten merkitsevät määrättyjä tuomioita. Ei ole kysymys tuomion pasunasta, vaan on kysymys Jumalan pasunasta, joka Raamatun alussa jo tulee esille siellä toisen Mooseksen kirjan luvussa 19. Siellä kerrotaan tästä Jumalan pasunasta jakeessa 16 eteenpäin 3 jaetta. Toinen Mooses 19 ja 16. Ja kolmantena päivänä, kun aamu oli tullut, alkoi jylistä ja salamoida, ja paksu pilvi laskeutui vuoren ylle, ja kuului ylen kova pasunan ääni, niin että koko kansa, joka oli leirissä, vapisi pelosta. Silloin Mooses vei kansan leiristä Jumalaa vastaan ja asettuivat vuoren juurelle. Ja koko Siinain vuori peittyi savuun, kun Herra astui sille alas tulessa. Ja siitä nousi savu, niin kuin pätsin savu, ja koko vuori vapisi kovasti. Ja pasunan ääni koveni kovenemistaan. Mooses puhui ja Jumala vastasi hänelle jylinällä. tässä on Jumalan pasuna esiintyy. Ja se myöskin esiintyy myöhemminkin, esimerkiksi täällä Sakarian kirjassa, luvussa 9 ja jae 14. Herra on näkyvä heidän yllänsä, ja hänen nuolensa lähtee kuin salama. Herra, Herra puhaltaa pasuunaan ja kulkee etelän myrskytuulissa. Seurakunnan ylöstempaus on siis aivan eri tapahtuma ja eri aikana kuin Herran päivä. Kun Toivo Koilo aikoinaan käänsi suuri ilosanoma Uuden testamentin käännöksen, ei hänkään huomannut korjata tätä kautta-sanaa ennen kuin kirja ehti jo painoon. Kun Kalervo-veljeni osoitti hänelle tämän asian, hän ei heti siitä paikasta meni tutkimaan kreikkalaista alkutekstiä ja myönsi, että tässä on todella korjaamisen paikka. Lupaan, että seuraavaan painokseen tämä virhe korjataan, hän sanoi. Sitä seuraavaa painosta ei kuitenkaan ole koskaan tullut. Ja niinpä tämä jae on edelleen korjaamatta. Ja siksi on niitä, jotka nyt odottelevat Antikristuksen saapumista kirjoitusten mukaan. Koska kerran se päivä ei tule ennen kuin Antikristus ilmestyy. Jumala toimii aina alkuperäisen sanansa mukaan, eikä muuta suunnitelmiaan väärän käännöksen mukaisiksi. Ja jos tätä asiaa vielä tarkemmin haluaa tutkia, tarkoitan näitä Raamatun käännösvirheitä, niin Risto Santala on kirjoittanut kirjan nimeltä Suudelma hunnun läpi. Se on symbolinen merkitys sillä nimellä. Ja samaten tietenkin Martti Päivänsalon taistelu Raamatusta -kirja, jossa tuodaan esille näitä asioita. Ja sen takia niin nimenomaan on tärkeää, että me tutkimme Jumalan sanaa, ja jos joku asia on vaikea, ja jos sitä on vaikea niin kuin ymmärtää, niin on kuitenkin mahdollista nykyaikana todellakin etsiä myöskin näitä alkukielen merkityksiä. Ja tässä tapauksessa kysymyksessä on myöskin tämä juutalainen sanontatapa ja käytäntö, joka on vielä tänäkin päivänä käytössä. Siellä Israelissa, jos joku haluaa, että häntä uskotaan, niin hän voi sanoa, että äitini kautta, lasteni kautta vannon, siis että tämä on aivan normaali käytäntö. Ja nyt minä olen etsinyt Raamatusta Raamatun kohdat sekä vanhasta että uudesta testamentista, joissa tulee esille valat Jumalan kautta. Ja minulla on 2 A4-sivua täynnä näitä, niin että tämä on näin yleistä täällä Raamatussa. Ja niin kuin sanottu, niin tämä ensimmäinen on jo sieltä vanhan testamentin puolelta, mutta siellä on Uuden testamentin puoleltakin monia jakeita. Ja esimerkiksi ilmestyskirjan 10.6. Ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti. Hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan, mitä siinä on. Niin että todellakin näitä vannotusmuotoja on. Ja sitten minä olen myöskin toisen tällaisen tutkimuksen tehnyt. Jumalan valat Israelille. Niitäkin on 2 A4-arkkia, joissa todellakin niin Jumala on nimenomaan määrättyjä asioita vannonut tekevänsä Israelille. Niin että se on näin vahvalla pohjalla tämä Israelin kansan tulevaisuus ja heidän olemassaolonsa, vaikka se esimerkiksi nyt tänäkin päivänä näyttää tällaiselta vaikealta. Joka tapauksessa saamme luottaa siihen, että Jumala toteuttaa sanansa ja hän todellakin valvoo myös sanansa, että se toteutuu kaikilta osin. Aamen.
Amen.